Ensi viikolla avoimessa raamattukoulussa raamattuopistolla käsitellään useitakin mielenkiintoisia teemoja. Yksi on vanhan testamentin profeetta Joona, josta ajattelin tänään tässä hiukan puhua. Joonan kirja on tavattoman lyhyt, itse asiassa vain 48 jaetta ja ainakin minun raamatussani se on vain pikkusen yli 2 sivua. Mutta se on kuitenkin yksi kaikkein kiintoisimmista vanhan testamentin kirjoista. Se on aina kiehtonut ihmisiä, jopa niin, että ensimmäiset kristityt maalasivat niin katakompien seinille kuvia, paitsi Jeesuksesta, niin myös suuresta kalasta, jonka suusta sitten tämä Joona sieltä pullautettiin taas maalle. Eli näyttää siltä, että se on ollut aivan erityisen tärkeä jo ensimmäisille kristityille. Ehkä siitä syystä, että vainojen alla oli hyvä panna turva samaan Jumalaan, joka oli ihmeellisesti pelastanut Joonan. Ja se, mikä siinä on ehkä kaikkein tärkeintä, niin Joonan vaiheissa nähtiin vertauskuva ylösnousemuksesta. Kun oli oikein ahdasta ja vaikeaa ja ehkä katsottiin jo kuolemaa silmästä silmään, silloin oli tärkeää tarttua sellaisiin raamatun kohtiin, joissa oli ylösnousemuksen toivo. Mehän muistamme, että Jeesus vertaa itseään Joonaan, oikeastaan 2 kohdassa. Luukkaan evankeliumin luvussa 11, jakeessa 30 hän sanoo, niin kuin Joona oli merkki niiniveeläisille, niin on ihmisen poika oleva merkkinä tälle sukupolvelle. Ja toisessa yhteydessä Jeesus vielä täsmentää, Matteus 12:40. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Itse asiassa Joona näyttää olevan ainoa vanhan testamentin henkilö, johon Jeesus vertaa itseään. Että meillä on useita syitä tutkia tätä kirjaa ja sen sanomaa. Ehkä muistamme jo niin kuin vanhastaan ennestään sen, että Joona oli tämmöinen pakeneva profeetta. Hän sai tehtävän, jota hän lähti pakoon. Tämä on yksi semmoinen teema, joka raamatussa toistuu vähän eri tavoin. Ensimmäiset ihmiset pakenivat Jumalaa, kun olivat langenneet syntiin. Siellä syntiin lankeemuskertomuksessa 1 Mooseksen kirjan 3 luvussa Jumala kyselee, missä olet, huutelee ihmisten perään. Edelleen monet meidänkin aikanamme pakenevat Jumalaa ja hänen antamaansa tehtävää. Tämmöisiä oli Raamatun lehdillä useita. Mooses piti saamaansa tehtävää jotenkin mahdottoman. Jumala sai kauan taivutella häntä siihen. 2 Mooseksen kirjan alkuluvuissa kerrotaan siitä. Gideon epäröi ja esteli. Tuomarien kirjan 6 luvussa. Jesaja koki olevansa liian suuri syntinen ja Jeremia liian nuori. Meidän on ainakin sitä kysyttävä tämän Joonan kirjan äärellä, että millaisen kutsun me olemme saaneet ja olemmeko me pakomatkoilla vai olemmeko me noudattamassa Jumalan antamaa kutsua. Voisi sanoa, että kaikkein legendaarisin pakenija näistä on nyt Joona. Jumala antaa hänelle tehtäväksi mennä julistamaan aikansa suurimpaan kaupunkiin, Assyrian pääkaupunkiin Niiniveen. Assyriahan oli juuri se valtakunta, joka tuohon aikaan oli sellainen maailmanvalta, joka sitten 722 kukisti myös Israelin, eli sen niin sanotun pohjoisen valtakunnan. Silloin juutalaisvaltio oli niin kuin jakaantunut 2 kukisti tämän Israelin pääkaupungin Samarian 722. Tämä oli myös erityisestä julmuudesta tunnettu tämä Assyrian valta. 700- ja 600-luvulla ennen Kristusta pitivät siis suurella alueella valtaa ja tekivät monia julmuuksia. Lopulta tämä Niinive sitten, eli se pääkaupunki tuhoutui 600-luvun lopussa olisiko 612 tai 606 niillä vaiheilla. Meidän aikanamme on jollakin tavalla ehkä järkyttävää se, että tällä hetkellä tämä ääri-islamilainen ISIS vaikuttaa juuri samoilla alueilla ja näyttää toimivan hyvin samalla tavalla kuin assyrialaiset silloin. Niinivehän sijaitsi Tigrisjoen rannalla hyvin lähellä nykyistä Mosulia, jonka kaupungin nimen olemme viime aikoina murheellisissa uutisissa kuulleet. Kun brittien johdolla 1845 aloitettiin kaivauksia tuolla alueella, niin sieltä löytyi uskomattomia aarteita. Muun muassa satoja tuhansia nuolenpääkirjoituksella tehtyjä savitauluja. Tämmöinen iso kirjasto sieltä löytyi ja muuta. Alempana kahden joen risteyskohdassa on toinen tämmöinen Kalah-niminen paikka, joka nykyisin tunnetaan Nimrodin raunioina. Mosulit ja Nimrodit ovat nyt uutisissa jälleen. Ensimmäinen maininta muuten Niiniveestä on jo ensimmäisen Mooseksen kirjan 10. luvussa, jossa kerrotaan Nimrodista, joka hallitsi noilla seuduilla ja rakensi muun muassa Niiniveen kaupungin. Kuka siis oikein oli Joona, joka sai tämmöisen tehtävän, hämmentävän tehtävän lähteä siis suurkaupunkiin, niin kuin juutalaisesta näkökulmasta pakanakaupunkiin, julistamaan, että se tuhoutuu? Joona, suomeksi kai lähinnä kyyhkynen, amittain poika, niin kuin hänet esitellään, totuuden poika. Mainitaan myös toisen kuninkaiden kirjan luvussa 14. Ja siellä kerrotaan, että hän oli kotoisin Gath-Heferistä, joka on muuten hyvin lähellä Nasaretia. Tämäkin pieni vinkki siihen, kuinka lähellä Joona on ikään kuin Jeesusta. Tuossa toisessa kohdassa kerrotaan myös, että Joonan ennustus toteutui Jerobeam toisen aikana, joka on 780-luvulta 740-luvulle ennen Kristusta, eli noihin aikoihin Joona on elänyt tai hiukan sitä ennen. Joonan julkinen toiminta osui Elisan jälkeiseen aikaan todennäköisesti 700-luvulle, ehkä suunnilleen samaan aikaan kuin Aamos ja Hosea hän on toiminut, jos näitä vanhan testin profeettoja siihen sijoittaa. Juutalaisessa perimätiedossa Joona olisi ollut sen Sarpatin lesken poika, jonka Elia sai herättää kuolleista. Ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvussa 17 mainitaan tästä, mutta me en nyt tiedä, onko tällainen perimätieto sitten oikea, koska Raamattu ei siitä erikseen kerro. Tällainen Joona, tällainen Niinive. Ja sitten se suuri kysymys, voiko tarina Joonasta olla tosi? Nimittäin muistamme, että siellähän tapahtuu sitten niin, kun menemme tuota Joonan kirjaa eteenpäin, että siellä on kertomus suuresta kalasta tai meripedosta, joka olisi nielaissut ja sitten oksentanut Joonan kuivalle maalle. Eli useampi päivä, 3 päivää tämmöisen meripedon vatsassa, voiko niin tapahtua? No Joonan elämävaiheet kerrotaan aivan niin kuin totena, samaan tapaan kuin kaikki muutkin vanhan testamentin asiat. Meidän on syytä pitää Joonaa todellisena historiallisena henkilönä ja hänen kohtaloaan todella tapahtuneena siitäkin syystä, että Jeesus puhuu siitä tällä tavalla. Lutherhan on sanonut Joonan kirjasta näin, että profeetta Joonan historia on niin suuri, että se on aivan uskomaton. Tuntuupa hullun kurisemmalta ja mahdottomammalta kuin mitkään runoilijan kaskut. Ja jos ei se olisi Raamatussa, niin minä nauraisin sille kuin valheelle. On myös semmoinen näkökohta hyvä pitää mielessä, kun miettii sen niin kuin sitä, että onko se tosi, että ehkä se on näin ihmeellinen, suorastaan ainutlaatuinen juuri siksi, että se on tapahtuma, joka niin kuin ennakoi kaikkein ainutlaatuisinta ja ihmeellisintä tapahtumaa, eli Jeesuksen herättämistä kuolleista. Ehkä juuri siksi on näin. No Joonan tehtäväksi tuli siis, Jumala sanoi, että mene ja julista tuomiota Niiniveen kaupungille. 40 päivää ja kaupunki tuhoutuu. Mutta Joona päätti paeta pois Herran edestä, näin siinä kirjan alussa sanotaan. Syy tehtävästä kieltäytymiseen ei luvun alussa oikein käy ilmi, mutta se selviää kirjan lopussa ja voisi sanoa, että siinä meitä odottaa kyllä pieni yllätys. Joona ei siis lähtenyt Niiniveetä kohti, vaan hän meni Jafoon, joka on Uuden testamentin Joppe. Ja hänen tarkoituksena oli sieltä matkustaa laivalla Tarsisiin. Ehkä se on Tartessos-niminen paikka, Etelä-Espanjassa on arveltu. Joppe mainitaan myös Uudessa testamentissa siis, ja se oli se paikka, johon Pietarin piti mennä, ja siinä yhteydessä hänelle opetettiin, että evankeliumi Jeesuksesta kuuluu myös muille kuin juutalaisille. Joppe oli siis pakanoita koskevan lähetystyön avautumisen paikka. Siellä muuten, tai eräässä yhteydessä Jeesus kutsuu Pietaria Joonan pojaksi, vaikka muualla puhutaan, että hän on Johanneksen poika. Et en tiedä, onko Jeesuksella oli juuri se ajatus, että Pietari on vähän niin kuin tämä Joona asenteiltaan. No, merellä siis nousi ankara myrsky, kun tämä Joona lähti laivamatkalle, niin ankara, että laiva oli hajota. Jumala käytti vastoinkäymistä tavoittaakseen tämän pakenian. Monia myrskyjä nähneet merimiehet ymmärsivät, että tässä myllerryksessä oli kysymys jostain muusta kuin tavanomaisesta myrskystä. Niinpä he alkoivat rukoilla siellä kukin omaa jumalaansa. Niinhän se käy, että kun etsii jumalaa, niin kääntyy ensin epäjumalien puoleen. Näin saattaa käydä muulloinkin. Ihminen alkaa ponnistella pelastuakseen. Kun hengen hätä on todella suuri, niin siellä jo heitetään tavaroitakin sitten mereen. Mutta kerrotaan, että Joona nukkui. Tietoinen Jumalan tahdon vastustaminen oli ehkä vienyt hänen voimansa. Tai ehkä nukkuminen oli jonkinlainen osoitus välinpitämättömyydestä ja apaattisuudesta. Ehkä kaikki on turhaa. Ei jaksanut enää huolehtia mistään. Jos Jafo eli Joppe liitti Joonan Pietariin, niin merimatka näyttää liittävän hänet jotenkin Paavaliin. Apostolien tekojen luvussa 27 kerrotaan, kuinka Paavali sai lohduttaa ja rohkaista myrskyyn joutuneita. Hän oli itse siellä siis laivassa. Joonasta ei nyt näytä olevan siihen. Ehkä nämä esimerkit kertovat meille sen, että kaikki vastoinkäymiset eivät ole merkki siitä, että toimitaan Jumalan tahtoa vastaan, niin kuin Joonan kohdalla. Paavalille vastoinkäyminen oli jotain sellaista, joka piti kohdata rohkeasti ja voittaa. Myötäkäyminen ei siis välttämättä ole merkki Jumalan johdatuksesta, eikä vastoinkäyminen hänen vihastaan. Joonassa ja Paavalissa on yhteistä muukin kuin merimatka ja myrsky. Molemmat nimittäin lähetettiin pakanoiden luo. Tässä suhteessa Joona on vanhassa liitossa aivan ainutlaatuinen. Lopulta kapteeni herättää Joonan. Huuda avuksi jumalaasi, hän sanoo. Pakana pantiin siis herättämään profeetta kääntymään Jumalan puoleen. No, teksti ei kerro, noudattiko Joona kehotusta. Myrsky oli niin poikkeukselle, että merimiehet varmaan ajattelivat, että se johtui jostain erityisestä syystä. Ja kun syy ei muuten selvinnyt, he päättivät arvalla katsoa, kuka laivassa oli syyllinen tähän hirveään myrskyyn. Ja kun arpa osoitti Joonan syylliseksi, he alkoivat kuulustella Joonaa. Ja silloin tämä niin kuin tunnusti Jumalansa. Minä olen heprealainen ja palvelen Herraa, taivaan Jumalaa, joka on tehnyt sekä meren että maan. Joona näyttää siis uskoneen, että se, joka oli tehnyt merenkin, oli tämän myrskyn takana. Ja seuraavasta jakeesta käy ilmi, että Joona oli kertonut merimiehille, että hän oli pakenemassa Jumalaansa ja hänen käskyään. Kun merimiehet sitten hädissään kysyivät Joonalta, mitä heidän pitää tehdä, Joona sanoi, heittäkää minut mereen, niin meri tyyntyy. Minä olen varma, että tämä hirveä myrsky on minun syytäni, hän sanoi. No, synnin yksi kauheus on siinä, että se vie epätoivoon. Emme tiedä, oliko tuo Joonan lause jotenkin itsemurhaan verrattava pyyntö, vai olisiko Jumala puhunut Joonalle jotain siitä, minkä perusteella hän ajatteli, että hän ehkä pelastuisi sieltä merestä. Tämä jää meille nyt tässä epävarmaksi. Joka tapauksessa merimiehet yrittivät vielä kaikkensa, ettei Joona olisi tarvinnut heittää mereen, mutta he eivät saaneet laivaa rantaa ja myrsky vain yltyi. Tämä epätoivoinen tilanne ja Joonan sanat, siis jossa hän otti syyn itselleen, syyllisyyden tunnustaminen, valmius kuolla toisten puolesta, se näyttää saaneen aikaan sen, että merimiehet alkoivat rukoilla Joonan Jumalaa. Joona tarjoutui siis antamaan itsensä uhriksi, jotta muut pelastuisivat. Tällaista he eivät olleet ikinä kokeneet. Voisi sanoa, että laivalla syntyi herätys. Nyt merimiehet tekivät itse sen, mitä kapteeni oli pyytänyt Joonaa tekemään. He nimittäin rukoilivat. Oi Herra, älä anna meidän tuhoutua tämän miehen takia. Vaikka hän olisikin syytön, älä vedä meitä vastuuseen hänen hengestään. Kun Joona siis tarjoutuu antamaan henkensä toisten pelastamiseksi, Joonan kirja ja kohtalo alkaa yhä enemmän muistuttaa sitä, mitä Jeesukselle tapahtui. Jeesushan antoi henkensä pelastaakseen meidät. Kun merimiehet sitten lopulta todella heittivät Joonan mereen, meren raivo laantui heti. Ja niin kerrotaan, että laivaväki pelkäsi ja kunnioitti Herraa, uhrasivat ja tekivät lupauksia. Toinen luku alkaa sanoilla, mutta Herra. Ja se osoittaa, että Jumalan sammumaton rakkaus seuraa pakeniaa loppuun asti. Herra lähetti suuren kalan tai meripedon nielaisemaan Joonan. Emme tiedä, kokiko Joona sen pelastuksena vai lopullisena tuhona. Hukkumaisillaan ollut Joona joutui kokemaan vielä sen, että joutui kalan ruuaksi. Tämä kauheus merkitsi kuitenkin Jumalan pelastustekoa. On hyvä muistaa näitä lauseita. Jumala ei rankaise rangaistakseen, vaan pelastaakseen. Tai Jumalan tuomiot vyöryvät joskus ylitsemme, mutta se on vain kuvaus siitä, kuinka Jumala silloin haluaa olla läsnä, lähellä meitä. Näin on joskus sanottu. Ja nyt tapahtui sitten ihmeistä suurin. Lopulta Joonakin alkaa rukoilla. Hän löysi psalmien sanoja, jotka hän solmi omaksi rukouksekseen. Koko tuo toinen luku on täynnä tätä. Hän ottaa psalmista 18, 32, 77, 88, monista psalmeista lainauksia ja rukoilee. Jumalan sana alkaa siis puhua hänelle. Sanat Tuonelan kohdusta minä huudan apua viittaavat siihen, että Joona arveli nyt kuolevansa. Tai minut on sysätty pois sinun silmiesi edestä. Se puhuu epätoivosta, Jumalan hylkäämäksi joutumisesta. Samaan tapaan sanat, vajosin syvyyksien maahan, sen salvat sulkeutuivat takanani ainiaaksi, puhuvat lopullisesta tuhosta. Mutta samalla, samoissa jakeissa on myös toisenlainen viesti. Kuitenkin minä yhä tähyilen pyhää temppeliäsi kohti. Ja jopa näin. Mutta sinä, Herra, minun Jumalani, nostit minut elävänä ylös haudasta. Ja vielä tämäkin. Kun voimani jo raukenivat, minä yhä kutsuin Herraa ja rukoukseni tuli sinun luoksesi. Nyt psalmit saavat aikaan muutoksen. Jumalan sana avasi tien Jumalan luo juuri kun pimeys oli kaikkein suurin ja kaikki toivo pelastumisesta oli jo mennyt. Lupausten lausuminen loi uskon ja toivon. Ja Jumala kuuli rukoukset. Niin kuin psalmissa 102 vanhan käännöksen mukaan sanotaan, hän kääntyy niiden rukouksen puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukoustansa hylkää. On hyvä muistaa, että Jeesus itse rukoili psalmien sanoilla ristillä. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, on psalmista 22. Ja Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni, on psalmista 31. Ja niin, teksti jatkuu Joonan kirjassa sitten näin. Sitten Herra käski kalan oksentaa Joonan kuivalle maalle. Ihmeellinen käänne. Ehkä tässä kohdassa on vielä syytä toistaa Jeesuksen sanat. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Tämän jälkeen Joona saa uuden kutsun lähteä Niiniveen kaupunkiin. Tuhlaajapojat otetaan takaisin. Kutsunsa torjuneet kutsutaan uudelleen. Näin Jumala toimii. Hän ei edes moiti Joonaa, vaan yksinkertaisesti toistaa käskyn. Nyt Joona sai tehtäväkseen julistaa siis sen sanoman, jonka Jumala hänelle puhui. Pakomatkan aikana Jumala oli puhunut ja antanut sanoman, Herra voi pelastaa. 3 vuorokautta meressä oli tehnyt tehtävänsä, Joona oli muuttunut, hän oli valmis tehtävän suorittamaan. Ja niin hänestä tuli maailman ensimmäinen pakanoiden, eli ei-juutalaisten pariin lähetetty lähetystyöntekijä. Saarna oli lyhyt. Enää 40 päivää sitten Niinive hävitetään. Syntyi herätys. Ehkä historian kaikkien aikojen suurin. Niiniveen asukkaat uskoivat Jumalaan, julistivat paaston, pukeutuivat säkkiin. Syviä katumuksen merkkejä. Kun Joonan sanat tulivat kuninkaan korviin, hänkin teki samoin ja käski kaikkien tehdä. Parannushan merkitsee kääntymistä pahoilta teiltä Jumalan puoleen. Miten on mahdollista, että kokonainen kaupunki ja kuningaskin kääntyivät? Ei meillä oikein ole selitystä siihen. Voidaan ajatella, että tieto Joonan ihmeellisestä pelastumisesta oli kiirinyt kaupunkiin. Ehkä hänen olemuksessaan oli jotain jälkiä tuosta 3 vuorokauden ajasta. Jossakin kerrottiin, että Lontoossa olisi joskus pantu näytteelle ihminen, joka oli selvinnyt hengistä, vaikka iso kala oli hänet nielaissut. Häntä kutsuttiin 20. vuosisadan Joonaksi. Miehellä oli kuulemma laikukas kellanruskea iho ja häneltä puuttuivat kaikki ihokarvat. Ehkä Joonankin olemukseen oli jäänyt jäljet. Ehkä hänen näkemisensä oli erityisen hämmentävää. Joka tapauksessa hengellinen herätys on aina Jumalan ihme. Sitä ei saa aikaan ihminen, ei edes Joonan kaltainen. Parannus ja herätys syntyi, kun Jumalan antama sanoma julistettiin. Herätys ja usko syntyvät Jumalan sanasta. Ja sitten seuraa kertomuksen seuraava suuri käänne. Kun niiniveläiset katuivat tekojaan ja tekivät parannuksen, Jumala muutti mielensä eikä sallinutkaan kaupungin tuhoutua. Jumala siis peruutti tuomion, jota oli käskenyt Joonan julistaa. Tuo ilmaus muutti mielensä voi kuitenkin johtaa hiukan harhaan. Ei Jumala varsinaisesti muuttanut suunnitelmiaan, ei hänen tarvinnut. Hän oli nimittäin päättänyt lähettää Joonan uhkaamaan tuholla, mutta oli toki päättänyt myös, että katuvia armahdetaan. Tämä käy hyvin ilmi kirjan lopusta, jossa on vielä dramatiikkaa yllin kyllin, ja jossa myös saamme vastauksen siihen kysymykseen, miksi Joona alun perin oli kieltäytynyt koko saarnamatkasta ja lähtenyt pakoon. Mutta kyllä Jumala siis on muuttumaton. Kun hänen sanansa torjutaan, siitä seuraa tuho. Kun se otetaan vastaan ja käännytään, hän armahtaa. Tuomiot raukenevat. Jumalahan tahtoo, että kaikki pelastuisivat. Kun Jumala armahti Niiniveen kaupunkia, hän ei siis rikkonut lupaustaan. Hän on luvannut olla armollinen kaikille. Joona käyttäytyi tässä tilanteessa kuitenkin kummallisesti. Hän pahastui siihen, että Jumala armahti Niiniveen kaupunkia. Tässä Joona lainaa Mooseksen kirjasta, 2. Mooseksen kirjasta luvusta 34, kuvausta, millainen Jumala on. Herra, Herra on laupias Jumala, hän antaa anteeksi. Hän on kärsivällinen, hänen hyvyytensä ja uskollisuutensa on suuri. Mutta hän ei ota ihan tällaisena sitä, vaan hän muuttaa hiukan tuota loppua. Joona sanoo näin, minä tiesin, että sinä olet anteeksi antava laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen, sinun hyvyytesi on suuri. Lopun hän sanoo näin, sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut. Joona siis vaihtaa sanan uskollisuus muotoon, olet valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut. Tässä ilmeisesti Joona ikään kuin syytti Jumalaa siitä, ettei Jumala ollut pysynyt sanassaan, eli tuomiossaan, vaan oli valmis luopumaan rangaistuksesta. Joonan mukaan se, mitä hän lupasi, eli kaupungin tuhoutuminen, sen olisi pitänyt myös tapahtua. Syntiset, hirveyksiä tehneet pakanat, jotka uhkasivat Israelia ja Juudaa, heidät olisi pitänyt tuhota. Joona ei kyennyt yhdistämään tuomion sanaa ja rangaistuksesta luopumista. Me tiedämme enemmän kuin Joona. Golgatan ristillä riippui kerran hän, jossa nämä kaksi asiaa yhdistyivät. Jeesus otti kantaakseen synneistä aiheutuvan rangaistuksen ja toi pelastuksen koko maailmalle. Joona joutui tässä kamppailussa niin suureen epätoivoon, että sanoi, ota minun henkeni. Samanlaiseen oli joutunut Eliakin aikanaan. Niinive oli jo pelastettu, nyt vielä piti pelastaa Joona. Jumala kysyy, onko sinun syytä olla suutuksissasi? Ahdistunut Joona sai autiomaassa auringolta suojan, kun Jumala antoi risiinikasvin kasvaa hänen suojakseen. Kun kasvi kuitenkin seuraavana päivänä kuivui ja kuoli, Joona suri sitä niin, että olisi halunnut kuolla. Silloin Jumala sanoi, sinä suret kasvia, joka eli vain yhden päivän. Enkö minä säälisi Niiniveä, jossa oli yli 120 000 asukasta? Tähän Jumalan sanaan koko Joonan kirja päättyy. Meidänkin on hyvä kuunnella näitä sanoja. Miten me suhtaudumme lähimmäisiimme? Miten niihin, joita pidämme julmina ja pahoina? Saako Jumala olla heille armollinen? Miten elämämme muuttuisi, jos todella uskoisimme, että Jumala on armollinen ja rakastaa kaikkia ihmisiä? Millainen olisi suhteemme lähimmäisiimme, jos ajattelisimme, että meille kaikkein vastenmielisinkin on Jumalalle rakas ja tärkeä? Hänenkin puolestaan Jumala on Jeesuksessa uhrin antanut. Joonan paon varsinainen syy oli siis se, että hän tiesi, että Jumala on armollinen ja että Jumala on valmis peruuttamaan tuomionsa. Joonan kapina oli kapinaa Jumalan rajatonta hyvyyttä ja armoa kohtaan. Joona ei voinut sallia, että Jumala antaa anteeksi ilman ehtoja. Sääli on armahtavan rakkauden väkevä ilmentymä. Jumala säälii kadotettua syntistä ja jumalatonta. Ja hän toivoo, että mekin oppisimme säälimään. Joonan kirjan sanoma on siis siinä, että hän on vertauskuva Jeesuksesta, joka antaa itsensä ja herätetään kuolleista meidän tähtemme. Rohkaiskoon Joonan esimerkki meitä uskossa turvautumaan häneen, josta Joona on meille ennakkokuva.